Já vás všetky moc vítám na dnešní asi setkání, kde jsem požádal právě naší kolegyni, která nám pomáhá občerstvení, aby dala trochu silněji tuto mantru. A to je mantra Om Namo Narayanaya a týká se to Narayany, ano. To je ochraňovatel života. Ano, ten je, podle indické filozofie jsou tři hlavní reprezentanty božstva, a to je Brahma, stvořitel, Vishnu, udržovatel, a to je právě to mantra, co slyšíte, a Shiva, ničitel nebo taky osvoboditel. Předtím bylo mantra na Šivu a teď je mantra teda o Višňově, o Šivovi. Já vám děkuju, bezahodná děkuju. Ještě jednou vás vítám na naše dnešní setkání a já bych tedy pokračoval s tím, co minule jsme měli to povídání o tom žáku, teda které předal nebo zanechal po sobě Svami Natananda, což byl jeden z velkých, ale naprosto skromných žáků. No, oni byli všichni, ale ten se držel tak vzadu, skoro o něm nebylo znát, až teprve později se trochu projevil. A mezi tím jsem dostal, vyšla taky knížka od něho, kterou jsem mezi tím to asi před 10 dny to obdržel, ale to je až někdy na příští rok, nebo já nevím co, výpisy z toho, ano. Já jsem to ještě nečetl, ale jsou to ty nesmírné klenoty, ještě, ten už dávno zemřel, ano, ale zanechali, oni jsou všichni takový, no nemají žádný ego, no. Takže to celé se najde náhodou potom v pozůstalosti, no to už o tom vědí a ty příbuzní nic neřeknou a potom na ně zaútočí třeba ašram nebo někdo z těch velkých příznivců žijící, říká, nenechal, prosím vám, vždyť je to tak cené, všichni vidíte, jak je to. No tak jako, no to, a říká, ale dokud já budu žít, abych to nevydal, no tak se čeká na smrt někoho a pak to teprve ten další vydá. No takové jsou to, oni nechtěli, oni neměli to ego, to vydavatelské ego, aby honem jako něco říkali a o sobě rozkládali, ano. Třeba osobně jsem znal toho Anamaya Swamiho a ten jeho životopis byl napsán v roce 86 a za jeho života ho David Goldman napsal a ten mu zakázal 7 let, aby to vydával. Až když cítil těsně před svou smrtí, tak dovolil, aby se to vydalo. A nechtěl z toho mít žádné poutní místo, ano, ještě ty ostatní o svou popularitu velice často teda staví. Ale to je jak tedy kdo a nelze říkat, že ten je lepší nebo horší, ale zkrátka dobře, takové to je, jaké to je. Tak, budeme pokračovat s tím, co říká Natananda. Shri Bhagavan měl speciální zájem o duchovní vývoj těch blízkých stoupenců, kteří trávili svůj čas tím, že mu sloužili s vírou, že služba guruovi je nejlepší formou tapasu, to znamená tedy houževnaté duchovní praxe. Shri Bhagavan pociťoval, že účel jemu poskytované služby spočíval v tom, že ta mysl stoupence, která je jinak ponořená ve vnější práci, se pomalu odtahuje od zájmu těch nejá věcí a všímá si více toho svrchovaného já v sobě. Byl názoru, že nejzazším cílem stoupence musí být tím, že se stane jedno. Jedno s velkým jediným. To svrchované jedno. Tak, jak to popisoval Manika Chagar, což byl bájný tamilský básník, jak ten říkal, přibližovat se, opotřebovávat se do velikosti atomu a nakonec se v něm ponořit. To je velmi hezky vyjádřený pochod a postup. Čili proto ta služba guruovi. Ne, že by on něco potřeboval. Ten nic nepotřebuje. No, všechno, co by se stalo. Ale to, že myslíte pořád na něj, tak zrovna tý před chvilkou jsme měli debatu o tom, jak se minule povídal o tom, že osvobození v hodině smrti, že ano. A my jsme říkali, ano, to jistě je věcí, ale to svrchovaného do toho nikdo teda nemůže si to činit jako nárok a tak dále. No a odpověď byla asi taková, že tedy jak si k tomu nejvíc přiblížit. No jo, a když neustále právě máte za téma to svrchované, to božství. Třeba Bhakti Yoga předepisuje neustále opakování jména Božího. Je jedno, jakého, může to být Kristus, Buddha, Ramana, to je jedno, to je úplně jedno, ano. Islámista bude říkat Allah nebo Mohamed, to je úplně jedno. To je jedno, naplňuje se tedy tou božskou náplní. A teď mě bylo řečeno, no jo, ale džapa je mentální. Čili to je mentální činnost myšlenková. No a jako s takovým tónem, že jako to vytrhneme asi. Ano, je to mentální činnost, a když tu mentální činnost budete mít, třeba si budete představovat kočku, budete si říkat pořád kočka, tak mysli vaší bude jenom kočka. Představte, když si řeknete v mysli stůl, tak tam není kočka. Tam je stůl, ne? Ta představivost mysli je nesmírně silná a je to výborný nástroj. Ano? Ale záleží na kvalitě toho, co si představujeme. Ano? Čili když si představujete kočka, no tak asi podle indické tradice přišli narodit jako kočka. Byl jeden, ano, to taky přímo to filozofie říká, ano, jeden velký, velký, vysoce duchovně vyvinutý člověk, miloval svého jelínka a když umíral, tak si říkal, pořád co bude s tím jelínkem, ten bude teď opuštěn. Indická tradice říká, že se narodil jako jelen, protože jeho poslední myšlenka patřila jelenovi a ne božství. Tak, čili přibližovat se, opotřebovávat do velikosti atomu a pak se ponořit. Aby toto vysvětlil, využíval k našemu poučení každé možné příležitosti. A říkal Bhagaván, a říkal, věříte, že tento můj klamný, mluvil o sobě, klamný tvar je mou pravou formou. Pokud považujete tohoto nepravého Ramanu, to je jeho tělesný zjev, za Sadgurua, budete zklamáni, až na konci života zmizí. Pak mi nevyčítejte, nebo mě, jak chcete, Nevyčítejte. Upozorňoval jsem na to, co je nutné. Je to na vás? Zase na to v budoucnosti vzpomenete? Nebo o to nebudete dbát? Prosím vás, tím není řečeno, že by se si neměli představovat božský tvar. Vy si nemůžete představit tvar, teda božství bez tvaru. To si můžete představit jedině pocitem meditujícím. Tu lásku, tu plnost. Ale když se tam dostanete do té hloubky a dokud se tam nedostanete, tak pomocí právě toho osobního božství, toho tvaru, ale nepovažovat to za poslední projev, se k tomu můžete dostat. Je to jasné? Proto je to velice užitečné, ten tvar. Ano? Ale nepokládat to za poslední skutečnost, ale jako prostředek k pomocní prostředek. Je to jasné? Protože jinak by Kristus by zemřel, tím je konec, Buddha zemřel, tím je konec, a má zemřel, tím je konec. Kdyby, no duch je přeci nad tělem, nad tvarem. Ano, proto je nesmrtelný. Všechno, co má tvar, musí jednou skončit. Někteří stoupenci, když přijížděli do ášramu na svátky, jako se tam dělá, se vzdálených míst mívali tendenci vykonávat v ášramu nějakou službu. Věnovali stále pozornost všem možným činnostem. Chápali si i té nejmenší možnosti, aby se mohli na celý den do činnosti ponořit. Uspokojovalo je pomyšlení, že již jen taková služba bude pro jejich spásu dostatečná. Židé jsou tady vzadu. Oni vám tady vzadu za rohem se musíte najít židle. To se hodně myslí, že tedy ano, nějaká služba udělá zásluhu a tím pádem to máte dobrý. Takže oni každý hledal nějakou službu, že ano. Kdykoliv si Bhagaván takového postoje všimnul, obrátil se k ním a řekl, ve jméno služby guruovi, neměli byste marnit čas v činnosti a později potom pociťovat zklamání. Takoví lidé budou mít příčinu, aby litovali své nevědomosti v posledních dnech svého života. Člověk by neměl ani na okamžik zapomínat na cíl satsangu, to jest společnosti s moudrými, dobrý večer, s moudrými nebo teda se svrchovaným já, s tím s nejvyšším. Na to by člověk neměl zapomínat. Když zastáváte názor, že v ášramu je realizace daleko snadněji dosažitelná a že na jiných místech je velmi obtížná, to tak bývá. Na některých místech to velice dobře, ve společnosti určitých lidí vám to jde všechno líp a bez nich vám to jde hůř a tak dále. Dost lidí říká, že vždycky přijde sem se nabít a pak že to velko vydrží a tak dále. No, čili jsou tam, kde je ten satsang, je tam, kde se tedy o té pravdě mluví a o tom pociťuje, tak se to nabíjí. Jakoby, že? Čili on tady říká, no když to teda cítíte v tom ášramu, že to je lepší, a v jiných místech, že to je velmi obtížné, pak byste měli stále setrvávat v úmyslu realizovat svou pravou přirozenost. Pro lidi, kteří nemají zájem o seberealizaci, toto místo nemá žádný zvláštní význam. Duchovní službu, kterou uctívající poskytují sobě tím, že vynakládají úsilí na duchovní cestě za účelem dosáhnout cíle, to jedině je služba guruovi. Čím nejvíc guruovi uděláte radost, jsme si to říkali několikrát, ale ještě se zopakujeme. No, když budete dělat to, co on říká, abyste dělali, tak to je největší odměna jemu. Žádná jiná. To, protože on co potřebuje, co má za to. A když děláte to, když se řídíte jeho radou, to je největší odměnou každému guruovi. To je popisováno Vivek Čudamany, Ramana Tore to říká taky. Tím to prohlášil, vyjasnil každému, že mimo stišení mysli, to nemůže ho, jeho samotného nemůže nic potěšit. Jeden člověk ze západu sbíral ze země použité listy, tam se servíruje na banánových listech, ne na celých, ty jsou moc velký, ale vždycky se to rozdělí na tři kusy, asi tak. A ty použité listy se vyhazuje, to se nemije a nepoužije o tom, ale to se vyhazuje a opice obyčejně je teda likvidují. A ten, některé teda taky ne. No a tedy ten západu je sbíral ty použité listy, na kterých se jedlo, které ležely mimo jídelnu ašramu. Šri Bhagavan to náhodou uviděl a zeptal se muže, co to dělá a co tím vlastně sleduje. Muž odpověděl, od mého příjezdu do ašramu až do dnešního dne jsem neměl jedinou příležitost vykonat alespoň jednu službu ašramu. Rozhodl jsem se, že učiním tento skromný čin, podívejte se, jak to říká, skromný čin, když to nikdo jiný nedělal, abych alespoň něco odčinil. Bhagavan mu odpověděl. Je odstraňování použitých listů prostředkem, jak dosáhnout osvobození? Z důvodu, abyste měl, mohl provádět tento druh tapasu, to znamená duchovního snažení, jste vážil tak dalekou cestu z ciziny? Nechte toho, nechte toho. Přestaňte se s prováděním takové služby. Běžte dovnitř, tam si sedněte někam stranou a svou mysl stočte dovnitř a najděte, kdo touží potom, aby byl zachráněn. Služba, která očistuje své srdce, je sama o sobě nejvyšší službou. To jedině vás může spasit. Víte, to je, já zvolení se sundám sakona, tady je trošku teplo, to je pořád ten problém, zrovna, já nevím, kdy to bylo včera, nebo kdy s někým jsem měl takovou řeč, nebo dneska, myslím, že dneska, tak a to s tím, že ale já taky myslím na jiné a jiné pomáhá. Ano. No jo, jistě to zní velice takový nesobecký, že jo, a dobrý. Ale já jsem to moc nepochválil, já říkám, prosím, hlavně myslete na sebe. Na své já, na své svrchované já v sobě. Protože první přikázání je milovat budeš Boha z celého srdce, svého vůle a mysli a potom teprve všechno ostatní. Když uděláte obrácený postup, nikdy ho nedosáhnete. On je nejvíc uctívání hodný. On je tím nejvhodnějším neobjektem, ale tím nejvhodnějším, já to na schválně říkám, protože není objekt, on je naším svrchovaným subjektem. On je tím nejvíc, co zasluhuje toho uctívání. A ať je to kdokoliv jiný, tak před ním není srovnání. Čili je to, není to špatné, když někoho jiného myslíte na něj a pomáháte, samozřejmě to není špatné. Říčné to vůbec není. Ale jdete-li duchovní cestou, prosím vás, alfa omega je on a nic jiného. A znovu, už jsem to říkal, to, co pociťujete vy jako kontakt s ním, ano, váš intimní, soukromý kontakt, s božstvím, ano, že pociťujete. Věřte, že každý druhý jiný to to též pociťuje. Ale vy to necítíte, že on to taky pociťuje, a vy si myslíte, že to je vaše vlastnictví. Ale opravdu on je v každém, jinými nebyli, on je v každém a je to tedy naprosto intimní, soukromá, jedinečně soukromá každého věc. No? Ale nezapomeňte na to, že stejný pocit, co máte, vy má i ten druhý. A to je důležité. Ne, že on ho nemá. Že ho sám nemá, tak já se modlím a říkám mu, aby ho měl. Kdo, prosím vás, vy jste ten, kdo to vytrhne? Protože pán mu to neví, že on to stejně nemá tu zkušenost, ale tak já teda jsem tady pro to, tedy jo. Ne, prosím, a v prvé radě se modlete jemu, pane, buď tvá vůle, ať se naplňuje. To je nejkrát, ona se stejně plní, ale když vy to říkáte tím, jako já své ego do toho nespu, ať zní ta modlitba nebo ta pomoc sebe nesobečtější a pomíjí to první, to hlavní, tak to není ono. Protože on je příčinou, zdrojem, on je tím zdrojem s velkým z kterého všechno vychází a které ty miliardy a všechno dění má na starosti. Ale já jsem od něj oddělil, tak já ho musím trošku poučovat, popíchovat, aby oddělil tohleto, nebo tam prosím, že jo, oddělí to. No, já ne, že bych to, ale kdyby to bylo tak možné. To je mazanost ega, prosím vás. Já to trošku přeháněl, ale to nejsou zlé úmysly. Pozor, to jsou nejlepší úmysly. Čili ne, že tady, jo, ona se také hezky povídá, dramatizuje, ale kolikrát se padne ten nalep tomu egu? No? Tak jo, tak jdeme dál. Předávání mantér, to je slov posvátného významu, právě třeba mantra, neustále opakování jména Božího, tak jak jsme říkali, se popisuje v posvátném učení jako zasvěcení do poznání a podle mnohých klášterních tradic, které fungují podle tradic dávného gurua, se poskytuje upadéša, tak se to jmenuje, což jsou krátká slova poučení nejrůznějšího druhu, to je význam toho slova upadéša, ano, že dostane upadeš a to znamená dostane nějakou větu, kterou mu vysvětlí, co to je. A tyto tvoří formu zasvěcení. Je tedy zvykem spojovat upadeša se zasvěcovací praxí a proto téměř každý, kdo přišel k Bhagavánovi, Ramanovi, velice toužil, aby od něj obdržel nějaké speciální poučení. Bhagaván jednomu z takových poskytl následující poučení. Džňána, to je svrchované poznání, se neposkytuje zvenku. Ani od jiné osoby. Každý jim může tu džňáno realizovat ve vlastním zdroji, ve vlastním srdci. Džňána guru každého je jen svrchované já v každém, které vždy odhaluje svou vlastní pravdu v každém srdci skrze existenci vědomí, já jsem. Já jsem je nesmírně posvátná slova. Jehova, dřív než Abraham byl, já jsem, který jsem. Všechno to ukazuje na nesmírnou posvátnost těchto slov, protože oni říkají, já jsem to bytí, které máte, je skrze můj zdroj. A to můj, teda skrze zdroj, nebo můj zdroj, pár zdroj a můj je stejný. Proto to to já jsem je svrchované bytí uctívání vědomí. Čili není nad to. To se odhaluje v každém. Poskytuje pravé poznání a to je zasvěcení do džňány. Milostí gurua je pouze ono sebeuvědomování, které je naší pravou přirozeností. Je to vnitřní vědomí, které nepřetržitě odhaluje svou existenci. Prosím vás, pokud pociťujete, že jste teď, jo, teď, pociťujete se, že jste, a třeba tiše, jenom cítíte, že to jste, no to je skrze božství. To je působení božství. Ale jak dlouho, ne, že to není vytýkání, jak dlouho u člověka vydrží takové čisté vnímání já jsem. Jenom krátkou chvíli, než do toho vstoupí nějaká myšlenka. A všechny myšlenky, ať jsou dobré nebo špatné, to ruší. To uctívající já jsem. Uctívající já jsem. To je zázrak, že jste. To je velice pokorné. To já jsem je nesmírně pokorné. Ono pořád je a vy si ho vůbec nevšímáte. Každý ho berete jako samozřejmé. Nevytýkám, prosím vám, povídám, jak to mám říct, jo? To není otázka zdviženého prstu. My jsme na to, je lidské ego, to je takové, je. No tak, jenom si, ale třeba ten guru říká, samouvědomování vede toho, že a k tomu. Toto božské upadeša je v každém přirozeně činné. To božské, který já jsem. Jelikož jedině toto upadeša odhaluje pomocí vlastní zkušenosti to, co je přirozené dosažení jásel, pak ten, kdo je zralý, vůbec nepotřebuje pomoc vnější bytosti, aby dosáhl upadeša džňány. Aby dosáhl upadeša i pochop, že já jsem, je vše a u toho zůstává. Upadeša obdržené od nezasvěcenců ve formě určitých zvuků, gest, myšlenek, představují pouze mentální koncepce. Jelikož význam slova upadeša, upadesam, ano, znamená být v já jsem, v self, nebo také být jako já, self, jako to svrchované já, což je naší vlastní přirozeností, tak dokud hledáme to svrchované já zvenku, seberealizaci nemůžeme dosáhnout. Jelikož vy sám jste tou skutečností, která svítí v srdci jako vnitřní vědomí, přebývejte stále jako ten, který je upevněn v moudrosti, když realizoval svou vlastní pravou přirozenost. Já to přečtu ještě jednou. Jelikož je to velice nádherně řečené. Jelikož vy sám jste skutečností, každý, ne to tamten, se mluví o každém. Jelikož vy sám jste skutečností, která svítí v srdci jako vnitřní vědomí, ten svět nemusíme pociťovat, máme ho zakrytý, ale je to vnitřní vědomí, tam pociťujeme, přebývejte stále jako ten, který je upevněn v moudrosti, v tom já jsem, když realizoval svou vlastní pravou přirozenost. To, co pociťuje, je jeho vlastní pravá přirozenost. Takové pevné přesvědčení v jásel je popsáno v Upanishadách pojmy ve význam velkých hřčení, svrchované ticho, být tichý, klid mysli, dosažení vlastní přirozenosti, to jsou všechno popisy Upanišad a je míněno tím toto. Ačkoliv toto bylo běžnou metodou, kterou Bhagavan přijal jako způsob poskytování milosti každému, přece jednou učinil výjimku a poskytl mantru jednomu stoupenci, který patřil k nedotýkatelným. To je ta poslední úplná vrstva, která v Indii už dneska se to tak nebere, ale čím dál tím méně, ale jaksi kasty tam jsou a tradice je tradice. A tento patřil k takové té poslední nedotýkatelné kastě. A tento stoupenec uctíval Bhagavána s velkou oddaností a bral ho za svého dňa na gurua. Každý den přicházel pro darša dodaná pohledění Bhagavána, avšak pouze z dálky, když se držel ve shodě právě s běžnými sociálními zvyklostmi. Protože když stín toho nedotýkatelného padl na Brahmána, teda měro ortodoxního, tak už to byl problém očistý. Bhagavan to naprosto neuznával, to je otázka jiná. Ale jenom abyste dověděli, proč on se držel záru, aby jo, snad někoho nepoškodil v ortodoxním přesvědčení. Šri Bhagavan si toho mnohokrát všiml a tak ho zavolal a požádal ho, aby přistoupil. Zapohnut jeho nesmírnou oddaností, Bhagavan na něj pohleděl pohledem milosti a řekl mu: neustále medituj Shiva, Shiva. Nikdy na to nezapomínej. Ani během svých snů to samo ti přinese požehnání. Bhagavan zřídka poskytoval instrukce ohledně dobrého chování, které od svých stoupenců očekával. Bylo jen málo příležitostí, kdy otevřeně, ale skromně vyjádřil svůj názor. Stoupenci měli tendenci se dívat na Bhagavana jako na svého otce či matku, gurua Boha. On však tuto pozici nikdy nevyužíval k tomu, aby snad lidem kázal, že cnostné chování, že by bylo nezbytné. A dával přednost tomu, že projevoval své vlastní chování, které bylo bezvadné. Bhagavan pociťoval, že sádhu, to je ten, který se zřekl světa, by neměl mít vlastní touhy. Bhagavan žil spartánský jednoduchý život, tím ukazoval stoupencům, že je nutné zredukovat spotřebu nepodstatných věcí a upustit od okázalého chování. Dle vlastní zkušenosti mohu uvést, říká Natananda, dva takové případy. Jeden bohatý stoupenec věnoval Bhagavánovi jako svému guruovi plnící pero velmi dobré kvality v domněnce, že mu bude k psaní užitečné. Aniž by na to myslel, že Bhagavan psal jako obyčejně svým běžným perem. Když si jeden stoupenec všiml, že musí často perem máchnout, aby ingoust tekl, připomenul Bhagavanovi nové pero a řekl mu, že to je jistě daleko hodnější, jo, že vyřeší. Postojem svaté nestranosti Bhagaván odpověděl. Účelem pera je, aby psal. K tomu toto stačí. Je pravdou, že k tomu, aby inkoust náležitě tekl, je třeba s ním občas máchnout a uzavřít toho, když se potom nepoužívá. Nicméně je dobré být zvyklý splnit všechny důležité úkoly okamžitě jednoduchým prostředkem, který je po ruce. Když si budeme všímat takových nesnází, nestihneme práci ve vymezeném čase. Štěstí, které nalezáme v jednoduchosti, nemůžeme nalézt v okázalosti. Tak to ukázalo, že je se starým perem docela spokojen. Při jiné příležitosti si jeden bohatý stoupenec všiml, že Bhagaván sbírá stránky korektur a šramových publikací, že je váže v knižní svazek i korektury. Stoupenec byl zvyklý korektury zahazovat a bez ohledu na důležitost obsahu. No to byly korektury, že jo. Domníval se, že Bhagaván postupuje zbytečnou námahou. A tak přistoupil k němu Bhagavánovi a řekl, až sem příští týden přijedu, přivezu tu knihu překrásně svázanou. Bhagaván mu zůstivě okamžitě odpověděl, a k čemu to? Vše, co je v těch krásných knihách napsáno, je také v této uvedeno. Důležitý je obsah. Cena za novou knihu se platí jen za její pěkný vzhled. A tím dal stoupenci na vědomí, že pro něho je staré i nové stejné. Všechny aspekty Bhagavánova zemního života měly obdobou jednoduchou tvářnost. V raných dobách na Arunáčale jedl pouze, když mu někdo jídlo sám od sebe přinesl. Jeho oblečením byla stará plátěná rouška. Pobydlením mu byly jeskyně. Jeho lůžkem býval stín stromů na holé zemi. Tak žil o samotě pln blaha. Je pravdou, že v pozdějších letech jeho život se zdál být zajištěn veškerým pohodlím. To však, prosím, pojďte dál, tady je židle, bude. Kdyby tady za rohem je, nebo vidíte někde, ano, někde tam. To však všechno zařídili stoupenci. To pohodlí, které potom měl. Koupelnu a já nevím, co všechno. Jídelnu a tak. Bhagaván se mimořádně zajímal o mladé sádhuji. Když dodržovali nepřerušenou brahmačáriu, ostře vystupoval proti tomu, aby se nestali obětí víry, kterou zastávaly některé ženy. Že totiž spojením s nimi, teda takový význačný sádhu, se s nimi spojí a oplodní, se jim narodí dobrý syn nebo dobří synové. Žena s takovým přesvědčením přišla jednou taky zapalována. S neduchovním motivem, ale její touha zůstala samozřejmě bez odezvy. Po mnoha návštěvách se však sama stala stoupencem a její původní touha se vytratila. Bhagaván zmínil tuto příhodu, již jednou poznamenal. Brahmacharya ve skutečnosti znamená meditaci o Brahman. Neznamená zachovávat celibát. Ukáznění pravou brahmacharyou by měl, to ukáznění by měl každý zachovávat. Pro ty, kdo to zachovávají, neustálou meditaci. Probrám první přikázání, tady to máte pořád. Pro ty, kdo to zachovávají, je důležité, aby se neodchylovali od dharmy, kterou jim duch, to znamená teda postavení, kterou jim jejich životní zařazení předpisuje. Je snadné buď zdání brahmačarji, to je z toho celibátu, ale držet se toho úplně důsledně je velmi obtížné, říká sám Bhagavan. Je to pouze pro udatné a zralé, kteří jsou vybaveni nesmírnou odpoutaností. Je proto nutné, aby ti, kteří stále zachovávají brahmačarju, odpoutanost od sexuality, byli pečliví a nesmírně opatrní. Dbděli při setkávání se ženami a dávali pozor na smyslová dráždění či libosti. Různá morální poučení se zmiňují v Puranách a týkají se pádů a jejich nebezpečných následků. Tak se stalo některým lidem, ba i vědeckým mudrcům, a jsou to poučení pro nás všechny. Prosím vás, ten, kdo je teda brahmačarja, je brahmačarja. Ten, kdo je ženatý a tak dále, není brahmačarja, ale myslet na Brahma může neustále. Čili ten celibát jako naprosto není tím ta náplň, to jako, že tedy nemám sexuální styk, ale na to myslím, jo. No, to je vynikající. Ne, ta náplň vždycky se jedná o obsah. Je samozřejmá věc, že když budu neustále myslet na Brahma, no, jak budu moct myslet na sexualitu, že? Takže, jenže já nemyslím na Brahma neustále, dělám jiné věci, já nemyslím se sexualitou, to nemá co dělat. No. Třeba musím vyreštit auto, nebo já nevím, to nakrmit psa, nebo co, jedno už, ano. Ale Brahma počká. Takže je jasné, jenom ještě k tomu, co jsme předtím říkali, když dává tomu nedotýkatelnému, to mám tam, říkají Shiva, 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 tak on jako každý říká, jo, budu opakovat jméno Boží a je to dobrý. Ne. Všimněte si, co řekl. Nezapomínej na to ani ve svých snech. To je ta neustále. A to říká, prosím, Bhagavan, no, to božství samo. Chceš-li realizovat, tak to musíš tomu dát opravdovost. Ani ve svých snech. Musíš tím být tak prosycen, jinými slovy, že ti to je přirozené. A když to necítíš, tak ti to chybí. Nebo když to neříká, tak ti to bude chybět. Tak, aby to bylo úplnou potřebou. A pak ani ve snech nebudeš na to zapomínat. To je ten vtip. Jednou v noci, to bylo v roce 1924, vtrhli zloději do Sri Ramana Ashramu a rozbíjeli okenní tabule i okna. Bhagavan zlodějům láskyplně řekl, proč vy nakládáte tolik námahy a rozbíjíte okna, abyste se dostali do místnosti? Otevřeme vám dveře, vstupte, abyste si mohli vzít, co chcete. Nebudeme vám žádným způsobem překážet. A přikázal otevřít dveře. Navzdory tomu, zloději fyzicky napadli Bhagavana. Jeden stoupenec pohled na to nemohl vydržet a chtěl to oplácet. On totiž dostal Bhagavana přes stehno, přes pravé stehno, myslím, ránu, to tyčí a on řekl ještě, no, to, ta druhá noha nedostala půl, ještě, no, to je už to nemohl vidět, jo. Nabídnul ještě další nohu, kdyby dostal přesně. No, Bhagavan ho však mu v tom zabránil, aby vzal železnou tyč a vrhal se na ně. A řekl, trpělivost, trpělivost, co to chcete dělat? Než začneme něco dělat, neměli bychom promyslet situaci? Řekl, oni jsou zloději, nic neznají. Zlodějna je jejich povolání. Jsou schopni rozpoznávat dobro od zla? Aby dosáhli toho, co chtějí, jsou připraveni udělat cokoliv. Pokud my, sadhuové, teda jsou si na cestě, budeme stejně zlým způsobem oplácet těm, kteří nerozlišují mezi správným a nesprávným, jaký je rozdíl mezi nimi a námi? Co si svět o nás pomyslí? Tímto mírným způsobem uklidnil stoupence a vysvětlil mu, že sadhu za žádných okolností by neměl upustit od dharmy, to je správného chování sannyasina. Při jiné příležitosti se stalo, že jakýsi sádhu zjistil nesprávné chování vedoucího ašramu a ztratil rozvahu a chystal si to s ním po zlém vyřídit. Když to Bhagavan spatřil, okamžitě zasáhnul a fyzicky sádhuovi zabránil, chytnul ho, aby svůj čin vykonal. Poukázal na jeho chybu a pak mu laskavě v laskavosti poradil. Mým cílem není, abych rušil vaši svobodu, začal. Jelikož však to vypadalo, že váš čin bude přílišný, tak jsem zasáhl, abych ochránil způsob, jak se má sannyasin správně chovat. Učinil jsem tak pro vaše dobro, i když to bylo značně proti mé přirozenosti. Nechci vám radit. Vše říkám mírným způsobem, jelikož tu přebýváte. Najdete-li něco dobrého v mých slovech, tak to přijměte. Staří říkali, že slova mladých by se měla brát v úvahu, když je v nich něco dobrého. Tehdy byl tento Bhagavan mladší než ten, který sanhu. Takovým laskavým způsobem Bhagavan vysvětloval, jaké chování se od sadhaka očekává. A uklidnil tak zlost sadhuva. Od tohoto okamžiku se sadhu naprosto změnil a šťastně tak našel cestu, při které zbožňoval Bhagavana jako samotného boha. Jednou se naskytla příležitost, kdy vybravoval, proč je pokora či skromnost tak důležitou vlastností pro ty, kteří jdou duchovní cestou. Jediný užitek, nauk a podobných jiných užitečných dobrých věcí je dosažení skromnosti, protože skromnost je jedinou ozdobou mudrců. Pamatujte si to. A teď si vemte mudrce, které znáte okolo sebe. Skromnost je jedinou ozdobou mudrců. Nebo ty, co se teda za mudrce vydávají. Skromnost je skladem všech možných jiných výtečností a je proto vychvalována jako bohatství Boží milosti. I když je obecně charakteristikou moudrých lidí, pro sadhu je naprosto nezbytná. Jelikož dosažení velikosti nikdo nemůže dosáhnout bez skromnosti, všechna ukázání týkající se chování, jako například příkazy a zákazy, které uvádí Raja Yoga, jsou speciálně předepsány pro aspiranty na duchovní cestě, mají za cíl pouze dosažení skromnosti, pokory. Pokora je skutečně charakteristickým rysem pro zničení ega. Z toho důvodu je pokora obzvláště velebena sádhuji jakožto vlastnost chování, která by jim neměla chybět. Ovšem pro ty, kteří jsou usazeni u Arunáčaly, je to v každém směru podstatné. Arunáčala, vy víte, o co se jedná, je ono posvátné místo, kde i vtělení Boha ve formě Brahma, Višnua a Šakty se pokorně podrobili, jelikož má moc Arunáčala, svrchovaný pán. Pokořit i ty, kteří se nechtějí pokořit, pak ti, kteří se pokorně u Arunáčaly nepodrobí, určitě jinde spásnou vlastnost nezískají. Svrchovaný pán, který je nejvyšší z vysokých, který svítí bez srovnání nebo nesrovnatelně s něčím jiným, je nepřekonatelný jen proto, že je zároveň nejpokornější z pokorných. Je tedy božská cnost pokory nevyhnutelná i pro svrchovaného pána, který je zcela nezávislý, a je proto nutné zdůraznit, že pro sádhuji je zcela neprostradatelná, když sami takovou nezávislostí neoplývají. Sádhové by měli být jako jak ve svém vnitřním životě, tak vnějším naprosto pokorní. Neplatí tedy, že by pokora byla nutná jen pro ty, kteří pána uctívají. Ale pokora je i pro pána charakteristickým znakem. Toto jste asi ještě nikdy v životě neslyšeli. Že svrchovaný pán je nejpokornější z pokorných. A to je totiž jeho neomezená moc. Není v síle, proti síle můžete sílu, ale proti naprosté pokoře nemůžete nic. To je taková síla, že proto se říká, se točí atomy, se točí elektrony okolo jádra, a atomy okolo tvoří molekuly, všechno poslouchá to svrchované jedině z této obrovské moci, že ono je samotným nejpokornějším z pokorných. Proti této síle není žádné protiobrany. Když se nad tím zamyslíte, je to překrásné. Mnoho učitelů a uctívajících žijí v představě, že Bůh je všemocnou bytostí, která vládne svou mocí stejně, jak to činí mocný vládce. Bhagaván jedinečně vysvětlil, že Bůh je nejen pokorný, ale že je pro své místo svrchovaného pána kvalifikován právě proto, že je nejpokornější z pokorných bytostí. O tom mluví Guru Váčava Korvaj, což je velké asi 12 veršů od Guru Ganara, které všechny prohlížel Ravana, a tam se uvádí. Velikost člověka narůstá tím, čím je pokornější. Důvodem, proč je Bůh tak svrchovaný, že se mu klaní celý vesmír, spočívá v jeho vznešeném stavu pokory, ke kterému popletené ego nikdy ani nevědomky nemůže vystoupit. Pro moudrého aspiranta, který hledá opravdovou velikost, je dobré se poklonit každému, dokud není dosaženo stavu bez ega. A opačně, pro něho je v skutku nebezpečné, aby přijímal poctu od jiných. Jelikož pokorně s láskou slouží všem bytostem, jako by byl službou povinen, to je důvodem, proč svrchovaný je všemi světy nejvíc uctíván. Spatřuje všechny bytosti v sobě, je pokorný i vůči stoupencům, kteří se všem klaní. A když přirozeně zůstává na tomto vrcholu něžné pokory, nic nemůže být něžnějšího než on sám, když tímto stavem se stal svrchovaným pánem. Taková slova Šrí Bhagaván často používal, aby svým stoupencům doporučil, že bohatství pokory je pouze znakem hojné milosti a že pokoru bychom měli pěstovat v každé chvíli života. Tak zdůrazňoval, že ti, kdo nejsou pokorní, nemohou být sádhu. I když budou mít výtečný intelekt. Ačkoliv byl všemi zbožňován jako samotný Bůh, Šrí Bhagaván byl živým příkladem vlastního učení tím, že projevoval pokoru při všech činnostech. Ke konci Bhagavánova života jeden stoupenec, který pevně věřil všemohoucnost velkých, nemohl snést pohled, jak na základě nemoci tělo Bhagavána Maharishiho slábne. Soupenec prosil ho s velkým prosítěním, aby chorobu na něj přenesl a sám ještě nějakou dobu zůstal v těle, aby tak zachránil mnoho jiných bezmocných stoupenců. S údivem nad dětskou neznalostí stoupence Šrí Bhagaván velmi soucitně se na něj zadíval a s láskou mu odpověděl. Kdo způsobil tuto nemoc? Copak on není jediným, kdo má výsadu ji změnit? Nestačí, že jsem do současnosti sám nesl břímě tohoto těla, které ponesou 4 lidé potom, až zemře? Toho mám vléct dál? Takovými laskavými slovy ozřejmil, že ve fyzickém světě je zákon osudu neúprosný. Žňánin si uvědomuje, že vše, co se má stát, jak a kdy, se v příslušném čase a způsobu stane. Ačkoliv Bhagaván věděl, že je neprojeveným svrchovaným jásel a že je jako takový osudem nedotčený, občas zmínil poznámky, z nichž mohlo vyplývat, že Džňáni je jakýmsi způsobem pod tlakem a je ovládán prárampa karmane. Říkal, nejvyšší příkazce určuje osud jednotlivců podle jejich karman. Co je určeno, že se nestane, to se nestane. Ať se snažíš, jak chceš. Je-li to určeno, aby se stalo, stane se, ať se jakoliv snažíš tomu zabránit. To je jisté. Proto nejlepší způsob je být tichý. Tato poznámka, kterou Bhagaván napsal vlastní rukou, v raných letech pobytu na Arunáčale byla určena jeho matce, která chtěla na něm, aby se vrátil doma do ráje. Ale těmito slovy Bhagaván je sděloval, že jeho osudem je zůstat na Arunáčale. Šrí Bhagaván neustává stoupencům zdůrazňovat, že není tělem, že by ho nikdy neměli ztotožňovat s jeho fyzickou podobou. O tom se vypravuje názorný příběh. Jeden stoupenec přišel za Bhagavánem pro darshan. Bhagaván nebyl na svém obvyklém místě a spolu s jinými stoupenci vykonával venku nějakou práci. Nevěděl, že to je Bhagaván, nováček se zeptal, kde je Bhagaván Ramana? A Šrí Bhagaván s úsměvem okamžitě odpověděl, Ramana? Podívejte se, tady je. A ukázal na mosazný kotlíc, na kterém bylo vyryto jméno Ramana. Když Bhagaván viděl, jak nově příchozí je vyveden z míry jeho poznámkou, ukázal na své tělo a na nádobu a vysvětlil. Toto je také tvar jako nádoba. Na ní je aspoň jméno Ramana, kdežto na tom ani není. Ukázal předtím, toto je tvar, ano, na tom je napsáno Ramana, na tom to není. Po tomto vysvětlení pokračoval Šrí Ramana v práci. Nově příchozí mu tehdy došla hloubka pravdy Bhagavánovy poznámky. Víte, teď možná řeknete, no ale proč jsme dostali ty obrázky, nebo máme obrázky a máme se na to dívat. Na co se máte dívat? Ty se máte dívat hlavně teda na oči, na pohled jeho, který je přímým pohledem, který vyjadřuje jeho vnitřek. A za druhé je tady v tomto smyslu je to připoutání mysli. Ale naprosto základní je pohled. Dívejte se do očí. V očích najdete odpověď na všechno. To je to, co je Bhagaván. Jelikož Jnán není tělem, ale beztvarým já self, fyzická smrt těla ho na žádný způsob nezasahuje ani nezmění. Potom bychom měli mít na mysli, když uvažujeme o významu světla, které se na obloze objevilo ve chvíli Bhagavánovy smrti a které zmizelo za Arunáčalou. Někteří lidé jsou názoru, že to je jasné světlo duchovní podstaty Bhagavána a když zmizelo za horou v závěru, se vdařilo do Arunáčaly a že to teda má s ním spojení. Existuje poznámka Šrí Bhagavána o osvobození, která se přidržuje advaitické nauky, že zrození a smrt jsou klamem. A toto je v rozporu s názorem těch, kteří spojují objevení se světla se závěrečným vnořením. Každý džňánin ztratí svou individualitu v témž okamžiku, ztrácí své tělo. Podobně jako se neprojeví žádná změna u hada, když se vyslekne ze své kůže, tak také se neprojeví žádná změna ve stavu jásel osvobozeného zaživa, když ztratí tělo. Z obou prohlášení by mělo jasně vyplynout, že světlo, které se objevilo po Bhagavánově smrti, není možno brát jako znamení spojení jedince a Brahman. Šrí Bhagaván byl naprosto pevně zakotven ve svrchovaném já a věděl dopředu, že fyzická smrt je doslova neudálostí. Krátce než se vzdal těla, snažil se svým stoupencům vysvětlit, že z hlediska svrchovaného já nic s ním nemůže se stát, ani ho nemůže nic změnit. prohlašoval. Lidé si myslí, že toto tělo jedině je Bhagavánem. A proto jsou zarmoucení, protože Bhagaván trpí nemocí. Co se dá dělat? Jsou smutní, že je Bhagaván opouští. Ale kam mám jít? A jak? Jak se Bhagaván naprosto nestotožňuje s tělem, mohli pozorovat všichni, kdo ho viděli v posledních letech života. Během posledních dnů, kdy jeho tělo bylo zachváceno tou fatální chorobou, prokazoval nezúčastněný postoj k léčbě, kterou zařizovali jeho stoupenci. On totiž předal své tělo do péče lékařů, protože si to stoupenci přáli. Tehdy řekl, naší záležitostí je zůstávat ke všemu, co se děje, jako svědek. Do toho nespadá představovat si něco tak či onak. Ve smyslu tohoto výroku zůstával až do samotného konce jako pouhý svědek se oproštěn od všech starostí. Když stoupenci zjistili, že navzdory dlouhé léčbě nenastává žádné zlepšení, zmocnilo se jich velké těšení. Chtěli na něm vědět, zda by souhlasil s drastickou metodou, kterou lékaři navrhovali, to jest amputaci ruky, což by bylo poslední možností. Bhagaván odpověděl, a proč se na mě ptáte? Byl jsem to já, kdo žádal o léčení. Copak jste to nebyli vy sami, kteří s tou iniciativou přišli? Myšlenky toho, co se má stát a co se nemá stát, vyvstávají jenom u vás. Já s tím nemám co dělat. A pak se odmlčel. Šri Bhagaván zůstával vždy upevněn v přirozeném stavu jako pán poznání. Aniž by byl nejmenším způsobem připoután ke scéně, k nějaké scéně, která se před ním odehrávala. Nikdy po ničem netoužil, ani nebylo něčeho, co by se mu nelíbilo. Ačkoliv bylo zavedenou praxí informovat Bhagavána o všem, co se v ášramu odehrávalo, zůstával stále tím, který o ničem neví. Prohlašoval, tak jako vůně není připoutána k stále čistému prostoru, podobně ani objekty nepřipoutávají džňánina, který vidí stále jen svrchované jáself. Proto jedině stav ticha je čirým poznáním. To je stav, ve kterém není ničeho poznáváno. Zas vám to možná ne, co? Že ve svrchovaném stavu ticha není ničeho poznává. Co dá? Hrozně divné. Pro mysl nepřijatelné. Ale svrchovaný stav ticha je stavem, ve kterém myšlenky stichnou, proto je to ticho. Čili přestává být stav subjekt-objekt. Objekt je poznávání. A když jenom subjekt je ve svrchovaném tichu, co by se mělo poznávat? Ono samo celistvé svrchované jedině existují jako skutečnost a je vnímáno jako svrchované ticho pro toho, kdo je tím schopen tichým projevit. Ale ve stavu ticha právě není, co by se mělo poznávat, protože pak by to nebylo stavem dýcha. Pak by byl obstav, subjekt, objekt. Je to jasné? Nebo trochu pochopitelné, ano? Žáni nové nestrácejí nikdy sebeuvědomování a nepředstavují si, že by vykonávali nějaké činnosti. Podobně jak se pána nedotýkají činnosti přírody, její stvoření, které se odvíjí v jeho přítomnosti, tak žáni nelpí na světských činnostech stoupenců, které se v jeho přítomnosti odehrávají. Některé autority tvrdí, že osvobození pozůstává z ukončení obav a trápení. Bhagaván jednou na adresu pravé povahy osvobození prohlásil. Co se mění osvobození? Co pak existují nebeské říše a nebeské blaho někde jinde nad oblohou? Co pak se mají zažívat v nějakých jiných světech, či dokonce v nějakém jiném těle, když jsme tento svět opustili? Mluvíme o osvobození. Jedině srdce je nejvyšším světem. Klid ve formě svrchovaného ticha je samo o sobě nejvyšším blahem, čili štěstím, osvobozením. Přestání všech obav znamená dosažení nejvyšší pravdy. Stavem vnitřního uvědomování lze dosáhnout znamenitý život ve svrchovaném blahu. Vždy na tomto světě a v tomto těle. To je vše, co jsem nám chtěl dneska z Natanandy uvést. Myslím, že to bylo zajímavé. Jsou nějaké dotazy?
Prosím. Když se zeptal, jestli mluvíte dost často o svrchovaném já, to svrchované já těžko představitelným pojem. A já jsem z té advajtové filozofie jako přijatelný pojem absolutno, takže si můžete v porovnání těch dvou pojmů něco říci.
No, myslíte, že absolutno je pojem, jo?
Jestli je to totéž, nebo jestli se tím...
Ano, je to totéž. Ne, je to totéž. Absolutno je samo v sobě spočívající, nemá pozitivního vyjádření, popisu žádný, v celé literatuře není pozitivní. Je to, které je charakterizováno neomezeným bytím, vědomím a blahem. Satčitananda, to je charakteristika absolutna, jediná. To ostatní je, že to není jako... A to absolutno, které je zdrojem, pozor, toto je důležité, všeho, ano, prvním jeho pohybu se projevil jako objekt a subjekt. Čili, abych se vrátil k té vaší otázce, to, co je zdrojem svrchovaným a jediným, to absolutno, je také tím, co se pohlo a co se jeví, co se projevilo. To je, chcete-li, svrchované já, které učinilo objekt. To znamená takzvaný nejá. Vysvětlit rozdíl mezi svrchovaným já a absolutem vám nikdo nedokáže vysvětlit, protože to nelze vysvětlit. To jsou pojmy, které jsou nad myslí a intelektem. O nich mluvit je a přemýšlet je naprosto nemístné. Lze to však pocítit. To je něco naprosto jiného. Ne, že by to neexistovalo. Svrchované bytí musí existovat a svrchované vědomí také, protože kdyby nebylo svrchované vědomí, tak nemůže být bytí a nemůže být bytí bez vědomí. Ty jsou spojené, ale pro úplnost jsou uváděny. Ale to je věcí, to je tedy entitou, která je nad myslí a intelektem. Svrchované já je, a to také říká self. No co je self? Je to, co je sebou samým.
Když se ještě zeptám, to svrchované já zná sebe samo, nebo ještě nezná sebe samo?
Co znamená ještě nezná?
Že si uvědomuje svou existenci.
Já jsem vám říkal, že svrchované já jakožto projev, jakožto Ishvara, jakožto cokoliv je pohybu, se samozřejmě poznává, když Brahman absolutno nemá sobě poznávalo. Ale ne, že se, jste řekl, ještě, pozor, jako kdyby tam byl nějaký vývoj, tam není žádný vývoj. Svrchované já absolutno je tím, co je, s velkým J. To je skutečnost. A ta je jenom nic jiného. Prosím vás, pokud tomuto dáte myšlenkovou analýzu, tak je to, jak vám říkáte, asi jako kdybyste byli u holiče. On vás ostříhal. A vy potom jdete a počítáte odstříhané vlasy. No, úplně hloupá, marná činnost. Věc, která je nad myslí a intelektem, nemůže být nikdy myslí a intelektem chápána. To dá rozum, ten intelekt, vám to říká. Absolutno je zdrojem, jestli chcete-li, aby vám to bylo přijatelnější. Zdrojem veškerenstva, veškerého projevu. Je to ten substrát všeho. A substrát je sám o sobě soucí, to je to self. A to, aby se stalo, aby vůbec byla jevnost, tak se ten substrát, a to je paradox, to nepohnuté, neměné, se změnilo v objekt a subjekt. A tím nastalo projevení vesmíru. Víc vám k tomu nemůžu říct. A on mám taky jinou víc k tomu neřekne. A je to zbytečné o tom přemýšlet. Daleko důležitější je snažit se poznat to, než si dát podmínku, myslit, jak to je. Napřed, že to musím teda pochopit. Protože jinak se možná ženu do něčeho, co je neplodné nebo nesprávné. Jo, tak to vás nikdo nenutí. Jestli vám vyhovuje současný způsob vašeho života, tak ho žijte. A pokud se vám na ně něco nezdá, tak se snažte o poznání. A to jsou k tomu ty metody. Těch metod jsme už uvedli a příště máme sebe zkoumání jako téma. Čirá metoda. Ale jestli je svrchované já absolutně pozná, ještě se poznává nebo nepoznává, co je tomu egu zaprvé do toho a k čemu? To je naprosto. Takových otázek si mysl dovede vymyslet tisíce, tisíce. A jestli je klade jako podmínku, absolutně vám se dá jenom prožít, ale ten, kdo to prožije, tak to o tom nemluví. Říká Bhagavan, chcete-li ho poznat, tak ho realizujte. tak to budete vidět. Nikdy to nevysvětluje. Ramakrišna, jak doufal, že to vysvětlí svým žákům, byl naprosto neschopný. A brečel, plakal tím, jak byl neschopný jim to vysvětlit. A vy to na mě chcete.
Když se o tom tady mluví, tak je, že jo? Se mluví.
Tohle to není, tady se mluví jenom to, co se má dosáhnout. Ale hlavní věc je dělat a ne mluvit. Naprosto. Já teda mluvím, co to dočím. Někdo mluvit musí, ale o tom. Ale jako není to mou touhou, abych o tom mluvil, ale touhou je opravdu koukejte. Tady je taková poznámka, mě to podal písemný dotaz, takový dosti osobní. A chce, abych něco řekl o sobě. Že nikdy o sobě nemluvím, no. Tak kdybych něco měl říct o své stesce a teda. No já něco z toho řeknu, všechno nepovím, ale... Prosím? No, tak... Dejme tomu, já neustále z milosti sprchovaného, z milosti Arunáčala, svého guru Anamaly Svamiho Bhagavana, Bhagavana Maharšiho, mohou být v kontaktu s tím. To je určitý stav energie, určitý stav vibrací. Ne, kdybych nechtěl popsat. Co vám tím říkám? Že to je určitý stav, ten, kdo ho prožil, tak ví, o čem je řeč a ví zrovna tak dobře, že to nelze popsat. No, je to stav určitých vibrací. No tak, co s vám tím, jaké mám ty vibrace popsat? No, jsou určité, ale nedovedu je popsat. Tak co chcete o tom? Jako, to jsou, když je to nad myslí a intelektem, tak je konec. Mysl a intelekt mají jenom své možnosti. Tečka. Že to nad nima není. Ale je to, ne, že by to bylo, ale vaše mysl, pokud to si to dává jako podmínku, tak je největší vaši překážku. Když si to dává jako podmínku, když se o tom tady mluví, tak aby se viděl, o čem se mluví. Mám-li milovat pana, tak ať je laskavě přijde, představí se, pak můžu eventuálně ho milovat. Mysl je já jsem významný a já, abych teda nešla vedle nebo co. Takový postoj není pro sádháka dobrý. No, takže se něco tady z toho řekl, že teda jakými úskalími jsem se na stěce setkal, no mystická smrt, to jsou takový, řím, jako s mystickou smrtí, to je smrt, to je vytenčení ega, kterou se někdo může setkat, nemusí, není to každý stejný. S úskalími se sejdete tolik, kolik potřebujete, abyste se setkal. Úskalí, no, musíte mít hlubokou víru ve svrchovanou moc svrchovaného. A on vám přikáže třeba i někdy něco, co by se zdálo, že by nebylo vhodné. Jako Abrahamovi přikázal, aby zapíchnul vlastního milovaného syna. Taková byla vzdanost. A už zvedl ten nůž. A pak přišla ta moc a zarazila ho. Že? Ale on prokázal to naprosto, že udělá cokoliv pro toho Boha. A jsou ty takové zkoušky. To jsou opravdu duchovní svaly vám narostou různými úskalími. Tomu se říká úskalí. No tam je konfrontace toho světa s vaší opravdovosti, ale nikdy se nechce, abyste někoho ničil. V úskalých nikdy, protože všimněte si, že ta pokora tu je, to je ta hlavní. A ne, abyste řekl, já teda jako věřící, že teda jo, tak se na vás kašlu a já nevím, rozvedu se a děti, to vás jsem přece s toho to spotil, to je omyl, nebo já nevím, co takový. Ne. Tak nic takového. Kde jste, tam jste a máte právě být a to je dobře a tam jste a tam prokaž svou kvalitu a na tom pracuji. A ne, jestli je teda s odpuštěním bráma, nesvrchované já nebo není. To napřed ho poznají. Ale k tomu, aby to podal, to musí za to. I ve snu musí říkat Šiva. Tak on to svrchované já musí pořád na zřeteli. Měli jste nějaké učitele, než jste se dostal do Indie? No jo, to k učitelů je vždycky dost. To se vždycky najde někoho, kterého se něco naučíte. Já jsem měl jednoho, kterého jsem se naučil něco o bunách, ale ovšem on nevěděl, jsou to buny. Spíš jako zaměření k tomuto, to ano, tomu jsem děčen, ale to už je dávno a už dávno zemřel, víc než asi no, skoro 40 let. Ale to ten nebyl žádný, to byla taková, jsou upa guruové, jsou to guruové, kteří nejsou realizováni, ale kteří tedy vás nasměrují tam, podle vůle Boží tam, kde máte být. Tak to ano. No a měli jste nějaké souputníky, kteří třeba v nějaké meditační skupině, ty se vždycky najdou, samozřejmě souputníky jsem měl. Mnoho jich odpadlo, málo kdo to se mnou vydržel. Málo kdo, ono to není tak jednoduchý, víte. On je úrpělej takový a pořád je zatím jediným a je mu jedno, jestli to absolutno, nebo svrchovaný já pořád je zatím. No, prosím vás, koho to může na dlouho bavit? Jsou taky jiné zajímavé věci, ne? Tak jich spolu většina jich odpadne. Protože mají jiné zájmy a jsou jiné. Každý má určitý strop nevytýkat. Každý má určitý strop, svůj plafon a ten, když vyplní a dál nemůže, tak dál nemůže. A má zrovna toto v tomto vtělení absolvovat. No tak to absolvuje a tím je na výjimečnou. Ale neznamená to, že každý teda realizuje. To vůbec ne.
Jestli mám nějaké žáky, já se nepovažuji za to, že bych měl nějaké žáky. Takže to nemohu. Já považujete se za, že bych já to vaším, já nevím co. Ne, my si povídáme a vidíme se rádi a svrchovaný pán je jediný. A ten je skutečně uctívaný, hodný. Že? A to jistě pociťujete vy také. A pokud se nám to při našich setkáních podaří trochu přiblížit, tak on je té svrchované úcty, protože je nejpokornější z pokorných. Právě tím, proč se scházíme. A teď si vemte, že by byl někdo žák a nežák a učitel, no to je blbost. Jemu patří svrchovaný dík. A vy ho můžete vyjádřit tím, že pociťujete, já jsem.
To znamená, že když
Přibližujete a já jsem je svrchované já a já, nebo to já jsem, který jsem, Kristovo já jsem, to je podá to samé, to nejsou slova. To já jsem vděčíte naprosto jemu, že jste. Co pak jste si našla, že půjdete do světa? zvolila jste si, nebo co? Vy jste zkrátka jeho milostí se stala. Ano, to já jsem můžem, my to budeme příště, máme sebezkoumání, tak to bude velice rozebírat. Tak máme jako téma, že? Tak to já jsem je tím, co je. A když se vám podaří ho prožívat víc a víc, tak a držet se ho, tak skutečně, to víte, ale vy sama velice potom dobře, se přibližujete Bohu. Jak kdybyste chvilku nebyla s Bohem, to je hloupost. Jenom nevědomost vás od něj odděluje, ale ne, že byste se, vy jste tady a on je tady a vy teda, jo, to ne. Vy tu vědomost menšuje se ta nevědomost a ředí se, až se vnoří do sebe. Ale prosím vás, pokud si nemyslíte, že Bohem už sami jste, tak si děláte největší překážky. Když si myslíte, že Pán je někde venku a že ho musíte teda hledat a venku najít, tak jste vy, kdo si oddělujete od něj. Říkáte, já s tebou nemám co dělat, já jsem někdo jiný. No. Tím, když říkáte jméno Boží, tak ničíte nevědomost, která vás od něj odděluje. Ne, že se jím stáváte. Vy ničíte tu nevědomost, která vás od něj odděluje a kterým vy tím už jste nedokonalé, nikdy nemůže se stát dokonalým, nemůže nikdy omezené se stát neomezeným. Jo? To nejde, to je kategorický rozdíl. Ano, už je to tvojem. Ahoj. Jo, je to jasný. On nespatřoval žádné ostatní Bhagavá. Říkal, všichni jste, no, ani to jinak nejde, jinak byste nebyli. Ale ta nevědomost působuje naše dělení se, oddělování a říkání, že my jsme něco jiného. Ale zní to strašně, že jo, tak nafoukaně. A ještě nezapomeňte, ale není to vůbec nafoukaně. Když si to opravdu uvědomíte, že to božství je ve vás, tak to nelze jinak, než to hluboce uctívat, děkovat, být pokorný a být naplněn úžasem, údivem. A být pokorný, skromný a malý.
Na hlas. Na ten obrázek. Když tady máte obrázek toho žijícího nebo nežijícího.
To je jedno.
Jo.
To je jedno.
Když se na ten obrázek dívám, nebo na obrázek Krista, nebo jiný obrázek, který představuje božství, tak může ten obrázek být jako vstup, nebo jako brána do toho spojení?
No, bránou toho spojení jste vy. Respektive utišení vaší mysli. Ano? A pohledem na ono božství, na pohled, na zrak, na oči toho božství nebo na tu podobu a ladění vaší mysli, která se dostane do ticha a do lásky, oddanosti a podobně, je tou branou. Či ten prostředek vám umožňuje, ano, to stávání se. Ale vy byste neměla brát, že ten obrázek je tedy již, ten prostředek je prostředkem, ano. a využijte ho co nejvíc. Ano. Vy mu můžete i poskytovat oddanost, znamená dát ho na určité místo, dát pod něj dečko, já nevím co, ale nemělo by se už třeba, já nevím, že horko fénovat nebo podobně, aby to podobné věci. To, z toho, aby se nedělalo toto, ano. Tohle je to, no ano, prostě i to se stalo, to, ano. Takže brát to jakožto určitý prostředek, který mě pomáhá na cestě a mám tím pádem úctu k tomu, ano. Prosím? Ještě někdo něco?
Jednej den na pochopení gastrovnictví. V zemi, kde je taková úroveň duchovního poznání, ve všem je práma, jak může být nedotknutelný, je to urážka božství. I v tom každém tvorově je božství. Že pahmání, dokonce ti, to jsou vlastně kněží, že to vůbec mohou...
Nejsou to kněží, to ne, to ne. To je kasta, ne, která je oprávněná, která dělá taky kněžství. No, koukejte, těch vědů jsou čtyři, že ano, rkvěd, ajurvěd a já, no, nebudem to dělat, a tarová věd a tak dále. A v nich jsou různé kvality, což jsou nejstarší podání, různé kvality pravdy vyjádřené, ano. A mezi jinými taky činnosti a mezi jinými také tedy rozdělení vesmíru, lidstva a tak dále. A tam provedli tedy toto, vyznačili to a jelikož byli velice tradice milovní, tak to přijali to kastovnictví. Velcí, ať to byl Ramakrišna, ať to byl Ramanata, nikdy to neuznávali. Ano? A je celá řada hnutí, které to neuznávali. Ano?
Já bych to chápala jenom jako politikum, ale v téhle zemi mi to nejde
dohromady. No tak koukujte, v náboženských zemích to bylo i na začátku islámu. V islámu i taky byly takové, že jaké problémy. No a pak přišli v tom islámu sufisté, což byli teda obzvlášť milci Boha. A milci Boha byli hluboce meditující a poznávající zvrchované já, ano, a Brahman. A on takový ten jeden, ten tam prohlásil, já jsem Allah, já jsem mu. Načiž ho hned, žáci to slyšeli a hned ho poprvé opálili. A bylo to. No, protože se rouhal. No, takže ono ve všech těch náboženských směrech jsou určité nedokonalosti. To je pro lidi. Ano, v křesťanství máte také celou pro lidi, jenom pro to nejnižší kastu těch ne kastu, jako lidí. Ale jsou tam naprosté perly advajty. Ale to se všeobecně nerozkřikuje. Ano. Každému stoupenci se dává to, co může strávit. Když budete kázat nejvyšší pravdu hnedka v první třídě, tak vám nikdo nepochopí a všechny odradíte. Je to nedokonalost a je to, a ona stále se ředí. Kastovnictví je stále slabší. Je to tak, je to v jednom městě v Atarva vědu, nebo v tom to je. No a tak se to převzalo. Ano, prosím, jo? Ne? Jestli je to všechno? Děkuji vám za pozornost, hezky se mějte. Příště to máme nějak zase ve středu, jako vždycky, jo? To máme, druhá středa v měsíci. A je tam teda to sebezkoumání a to je, ano, je to tedy 9. dubna. A to je přímo ta metoda Ramana Maharšiho sebezkoumání. Jak se to dělá? Myslím vás, to je daleko důležitější,
dělat, než se dozvídat zajímavé. Jistě to, co jste se dneska dozvěděli, hlavně o tom nejpokornějším z pokorných, je naprosto objevné a velice užitečné. Nicméně, jak se co dělá, se dozvíte, vy to víte, ale já to znovu zařadil, to sebe zkoumání. Protože ty metody jsou přeloženy v češtině, takže jistě máte možnost se dozvírat to jinde, nejenom přednáškou o mě. Tak. Hezky se mějte. Bohem.